Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je vítěz slovenské a české fotbalové ligy. V současnosti působící jako trenér brankářů v organizaci Slovan Liberec. Marek Čech. Markův příběh si můžete přečíst v sekci Hrdě za repre, kterou vám přinášíme z Hyundai Česká republika, a naleznete ho pod názvem Na rovinu. Marku, ahoj.
Ahoj, moc děkuji za hezké přivítání a budu se těšit na to, jak si popovídáme.
Já taky, už jsem se na to těšil dlouho, jenom už když jsme se bavili takzvaně off record mimo nahrávání, tak to bylo velmi zajímavé, takže věřím, že plyně navážeme a bude to bavit naše posluchače a diváky. Marku, já mám chuť začít jednou věcí. Ty pocházíš z Orloví a Orlová dlouhodobě se umísťuje na žebříčku jako nejhorší místo na žití, konkrétně to 206. místo mezi těmi městy. Je to pravdivá informace nebo ne z tvýho pohledu, když tam vyrůstal?
Tak z mého pohledu samozřejmě, když jsem tam vyrůstal, tak jsem to absolutně nevnímal. Když jsem tam vyrůstal, tak vlastně ještě byl totalitní režim, takže oni ty města víceméně byly podobné, šedivé, nevzhledné. Vlastně hornické města Havířov, Karviná, okolo, takže Ostrava, takže já jsem úplně tu vlastně to, jak to tam vypadá, úplně nevnímal. Vlastně staral jsem se do školu o fotbal a když jsem hrál volejbal, takže z tohle pohledu jsem to nebral. Potom samozřejmě v postupem času, když jsem dospíval, tak jsem si říkal, přece jenom je to město takový jako špinavější a ta kriminalita vlastně tam vzrůstala tím, že horníci byli vyřazeni z dolů, z Baní, prostě šli na expozičky takzvané, byli všichni doma, jo, neměli co dělat, takže chodili akorát do hospody a automaty hrát, takže ono to tam všechno se kumulovalo a všechno to tam bylo takové složitější, takže ta celkově ta populace tam žila takovým nějakým svým životem, hornickým, bývalým nebo současným. No a pak jsem tak nějak usoudil, že to město není úplně pro mě a chtěl jsem se přestěhovat, jak jsem zvolil Frýdek místek. Každopádně teďka, když se vracíme, jdeme do Karviné hrát ligu nebo někam do Ostravy, tak se vždycky bavíme o tom, že ta Orlová to vždycky vyhraje jako nejhorší město na žití. Dělají si ze mě srandu, že jsem tam samozřejmě bydlel. Já to jako nějakou hruzu nevnímám, já vím, proč jsem tam bydlel. Vlastně otec v té době hrál za Orlovou fotbal, taky brankář, takže chytal. No a díky tomu tam dostal byt a díky tomu jsme tam vlastně bydleli. Takže logicky takový nějaký postup fotbalového kočovníka na nižší úrovni, protože v té době hráli krajský přebor a pak postoupili do divize.
Vrací se tam ještě někdy, když se podívat do Orlové?
Abych pravdu řekl, tak ani mě to nenapadne. Naposledy jsem tam byl někde před čtyřmi lety. Měli jsme nějaký třídní sraz, na který jsem se dlouhodobě ze základní školy, na který jsem se dlouhodobě díky tomu, že jsem pořád byl někde pryč, nedostával. A tím, že jsem byl v té době ve Frýdku, takže to už je víc. To už bylo nějakých 6-7. No, takže tím, že jsem v té době to měl blízko, byl jsem ve Frýdku místku, tak jsem viděl svoje spolužáky z základní školy po, nevím, asi 30
mnoho letech.
Víc. No.
Když si na to ještě vzpomeneš zpátky, když zůstaneme u tvýho rodného města, tak když si máš vzpomenout na něco, co tam bylo hezký, tak to bylo co?
Jako já jsem říkal, že já jsem to jako nevnímal, že by to bylo úplně špatně. Samozřejmě jsme tam měli partu, prostě sportovali jsme, chodili jsme do školy, za barákem jsme měli super kluky, i starší, kteří s námi hráli jak za klub v Orlové, tak i vlastně pak venku, když ve volném čase jsme hráli, pořád jsme čutali někde, takže jako my jsme de facto trávili celé dětství na hřišti. Ať už jsme hráli hokej nebo jsme hráli fotbal, tak vlastně žádná jiná alternativa ani nebyla, nic jiného nás ani nenapadalo. A co se týká jako něčeho, co bych jako vypíchnul, tak hezkýho na tom městě je asi určitě ten krásný park, kterým se dá vlastně projít od baráku, kde jsem bydlel, tak se dalo projít až na hřiště, bylo to nějaký 2,5 kilometru, ale šlo se celou parkem, lesem, který byl to udržovaný, hezký. byla tam koliba uprostřed toho parku, letní kino, jako vypadalo to v té době jako fajn, tady tohle to bylo pěkný.
Vzpomínky máš evidentně hezký. Tohle to všechno tě formovalo, takže jsi to dotáhnul až do velkého fotbalu, takže jsi zahrál i Ligu mistrů proti takovým týmům, jako je Barcelona nebo AC Milan. Nicméně vždycky to tak nebylo. Ty jsi začínal. Začínal jsi právě díky tatínkovi. Nezačínal jsi ani v bráně, jak vyprávíš ve svém příběhu. Chtěl jsi jít do pole, tak jak to bývá. Tak pojď se vrátit k těm začátkům.
No tak ono to spíš bylo takový jako období vzdoru, že jo. Člověk taťka pořád chtěl, aby jsem šel do brány, protože teoreticky věděl, že by mi mohl něco předat a chtěl mě tam prostě vidět. Já samozřejmě vzdoroval a nechtěl jsem, řekl jsem, že mě v bráně nikdy nikdo neuvidí, zda jsem číslo jedna nikdy v životě a budu dávat góly prostě. Takovým lidem, jako je on, co tam stojí v té bráně a chytají to, tak těm já budu dávat góly. Takže jsem někde od 6-7 měl registračku a hrál jsem normálně se 14-letýma, 13-letýma klukama. Jsem hrál, protože nebyly ještě ty věkové kategorie, takže za Ohrovou jsem hrál vlastně v poli, i když jsem se jim tam spíš jako motal. No. Abych pravdu řekl, že v té době jsem byl dítě a měl jsem já, že 7 let a někteří tam fakt ti kluci měli 12, 13, 14. Že. Ty kategorie tam nebyly, takže to, když si na to jako zpětně vzpomenu, že jsem se potkal dvakrát za celý zápas s balónem a to ještě omylem, tak jako je to takové úsměvné, ale víceméně bavilo mě to v tom poli, pak jsem vyrost, měl jsem celkem sílu, měl jsem dát gól, takže dal jsem nějaký góly, no a pak se mi to...
Já tě ještě tady zastavím a na fotbal, Marku, ještě tady tě zastavím, mě zajímá jedna věc. Na fotbal jsi šel dobrovolně?
To jsem šel automaticky, to nebylo ani dobrovolně, to jsem šel úplně automaticky. Prostě to mě nic jiného ani nenapadlo, že bych měl dělat něco jiného. Já jsem byl od mala na hřišti, od mala jsem podával balony, od mala jsem kopal, když mě taťka vzal na hřiště, tak jsem byl celý šťastný, že jsem na trávě, že si tam můžeme kopat, nebo že tam můžeme dělat nějaký vylomeniny, prostě, nebo učit se něco s balonem. Takže to bylo, nebo s kamarádem si tam jít kopat, že nám dovolil, můžete, tak prostě jsme, nás vlastně ani, nebo mě vůbec nenapadlo, že bych šel dělat něco jiného.
Takže takhle se to vyvíjelo. Kopal si dál, kde jsem tě zastavil, tak pokračuj.
No, tak já navážu tím, že vlastně pak jsem celkem slušně jsem za tu Orlovou hrál v poli. Dával jsem hlavně góly, takže to mě bavilo. No, ale pak se stala ta situace, že se to kolem mě začalo nějak všechno zrychlovat. Onak já byl takový větší a nebyl jsem úplně rychlý, tak oni ti kluci vedle mě začali dorůstat a začali nějak zrychlovat, aby nějací rychlejší. Tak mě to nějak začalo vadit, říkal jsem si, pořád si tady s něma honit, potom zjiště zase nějaká sranda. No a v nějakým bodu jsem dospěl do toho, že bych to v té bráně zkusil a tak nějak jsem vycítil, že bych měl větší šanci na nějaký úspěch než v tom poli.
Kolik tě bylo?
No, ale samozřejmě mě to jako bavilo i předtím, akorát jsem to nedával najevo. Ale když jsme šli třeba někde si kopat za barák nebo takhle si jenom trénovat, tak samozřejmě jsem často lezl do brány. Jako já jsem tomu tatíkovi jsem to neříkal. Že?
A kolik tě bylo teda let, když si to změnil, tu
když
pozici?
Když jsem začal ptát, tak jsem vlastně měl 13 let. Ve 13. jsem poprvé vlezl do brány.
Ve 13.
Myslím jako nějaké mistrovské utkání na úrovni žáků.
Když to vidíš teďko zpětně optikou dnešního fotbalu, je to pozdě?
Teoreticky se dá říct, že ano, ale vidím v praxi hodně příkladů, kdy ti kluci začali buď chytat později, nebo hrát později a stejně se prosadili. Jo? Já si myslím, že tam rozhoduje pak ta chuť a ta hladovost po tom úspěchu a myslím si, že není nikdy pozdě.
A ty jsi měl.
Když vezmeme si jenom příklad Dina Kolera, že jo? Když začal hrát fotbal a kde a na jaké úrovni. Takže to je úplně jako transparentní příklad, že na to, aby člověk mohl dosáhnout nějakou úspěchu, není pozdě nikdy.
Dobře, takže ty jsi ten hlad a chuť měl.
Tak viděl jsem, že mám hodně nedostatků, že v té bráně sice umím se odrazit, ale někam skočit, ale neumím to tak dobře chytit. Nemám nějaký technický věci, jak bych to mělo vypadat. Samozřejmě tatík mě v tom jako pomáhal, podporoval a učil mě to, ale pak jsem byl na nějakém tréninku na Bazalech u pana Šmukra, legendy Baníku, kde jsem viděl, jak se trénuje a jak vlastně oni se učí a co se učí. A to jsem byl prostě o parník úplně mimo. Takže jsem říkal, super, takže já to teďka budu se snažit nějak dohnat, ale je složitější, že jo. Ten handicap tam je, ale zase je tam ta motivace, no.
Ty právě vyprávíš, to mě zajímá víc dopodrobna ve svém příběhu, že vlastně ty jsi tam měl tenhle ten technický nedostatek, vždycky si viděl, že ty brankaři, který s tebou byli, tak jsou o hodně dál, takže jak vlastně by ses měl dostat na tu nejvyšší úroveň. Zároveň si měl jako velkou chuť. A ta motivace spočívala v čem? V tom, jak vyprávíš ve svém příběhu, v tom dostat se, ať je to kamkoliv, co nejdál?
Asi ano, ale hlavně jako umět to, co nejlíp. Jo? Ta motivace hrát ten fotbal, co nejlíp. Neviděl jsem se někde v Bundeslize nebo v nějakých velkých věcech, ale prostě chtěl jsem...
To je v pohodě, my jsme autentický podcast, takže ty natáčíš, to jenom můžeme říct posluchačům a divákům, protože my máme rádi otevřenost, že natáčíš teďka ze stadionu, takže jsi v trenérském kumbále, jak se říká, takže tam samozřejmě kolegové chodí, takže samozřejmě jsme rádi, že se snažíš utěšit, ale v pohodě, když tam přijdou, tak nás klidně můžou pozdravit, takže jenom tak pro tebe, aby si z toho nebyl nervózní.
Ne, to je v pohodě, já jsem akorát tady vlastně chodí všichni, tady chodí sportovní ředitel, tady chodí vedoucí mužstva, takže oni, když viděli, že se tady svítí, tak tady jenom nakoukli a zase odešli. Teďka přišel asistent Pepa Petřík, takže je to úplně v pohodě.
Takže zdravíme celý liberecký stav.
Stav dorazí později. Stav dorazí později, teďka dorazil jeden z asistentů, ale hlavní trenér ještě s kondičákem a s asistentem dorazí kolem někde 12. hodiny, takže máme čas, neměl by nás nikdo zásadně rušit. Mm-hmm.
Tak pojďme dál, navažme teda, co se týká vlastně, že ty jsi neměl sny, že se dostaneš někam do Bundesligy nebo něco takového.
Tak sny, člověk by to samozřejmě si rád snil, ale jako realitu jsem viděl to, nebo byl jsem v tomhle takový jako trošku pragmatičtější, že jsem si řekl, že těch, co by to chtěli, je strašně moc, ale těch, co to dokážu, je strašně málo. Takže jsem věděl, že tahle ta cesta je obrovsky těžká, až na takový vrcholy a na takový vlastně mety. A já jsem si prostě jenom říkal, že udělám všechno pro to, abych se nejdřív samozřejmě vyrovnal těm klukům, co jsem tam potkal v Baníku, protože já jsem šel z Orlové, jsem šel, dovolili mě s něma trénovat tam s tou mojí věkovou kategorií v Baníku Ostrava, s tím, že jsem chodil chytat do Orlové jenom zápasy, a tím pádem jsem mohl být v tom tréninkovém procesu s těma klukama a mohl jsem se snažit ním nějak vyrovnat a přibližovat. A samozřejmě, když jsem viděl, že jsou lepší, tak ta motivace je tam jednoduchá. Že? Když člověk chce, tak snaží se jim vyrovnat v hodně věcech. Ve finále to skončilo tím, že jsem asi to jednoho přeskočil, takže si mě tam po roce nechali a zůstal jsem s Patrikem Krapcem, jsem zůstal fakto v 16. jsem zůstal už v Baníku. Jako tandem.
Ta tvoje motivace v tomhletom, když se na to díváš, tak byla vyrovnat se tým klukům?
No vyrovnat a jako aspoň se naučit to, co umějí oni, ale pak samozřejmě, když se to, pak my jsme tam měli takovou komunitu, že jsme vlastně trénovali více golmanů, že třeba, já nevím, trénovalo 7-8 golmanů a byli starší. Takže samozřejmě motivace pak to pokračovalo v tom, že ti starší to byli zase lepší, když jsme trénovali takhle pospolu. Takže zase se chtěl vyrovnat jim, nebo naučit se to jako oni. Zalepit balón, který letí ráno jako hrom po zemi a on to zalepí, tak já to chci přece zalepit taky, mě to vypadávat nebude. Jo? A naučit se to prostě a chytat to, co nejlíp.
Aha. Tímhle tím způsobem vlastně ty si fungoval tak trošku jako celou kariéru.
Asi jo. I vlastně pak vychází to, že vlastně jsem šel těma postupnýma krokama a vždycky jsem de facto šel do lepšího týmu. Nikdy jsem nešel jako o stupně níž. Jako bylo tam takový mezidobí, když jsem mi končila smlouva v Baníku a šel jsem do Třince, do třetí ligy, ale pak už jsem se zase vrátil jako na vyšší level a šel jsem s tam do té Trnavy. A
ještě předtím jsi byl v NH Ostrava?
No a to už vlastně navazuje, ale teď jsem já přeskočil jenom, že na margo toho, že jsem chtěl říct, že jeden stupínek jsem tam jednou udělal dozadu, ale jinak většinou jsem šel jako do těma krokama dopředu. Že ty kluby vždycky nějaký měli zájem o to, abych tam šel, ale vždycky jsem šel vlastně do lepšího. Nikdy jsem nešel zpátky do horšího.
Hmm. Tam mě ještě zajímá jedna věc, kterou ty tam popisuješ taky v příběhu. Ty jsi podepsal v roce 97 kontrakt s Baníkem Ostrava na 4 roky. Do roku 2001, kde oni v té době tě garantovali, jak zmiňuješ právě, plat 12 000 korun, což nebylo na žádný velký vyskakování. Věděl jsi, že tím vyděláváš tyhle peníze. Co tě teda hnalo dopředu? Pořád být lepší verze sama sebe?
No tak ono to, tyhle peníze ještě byly fajn, protože já jsem začínal, rok předtím jsem začínal ve Frýdku Místku, který mi dal jako první profesionální smlouvu na rok jenom, a byl jsem tam na hostování z Baníku a ti mi dali na 7 tisíc. Takže to pro mě 12 po 7 bylo úplně famózní.
V té době za 7 tisíc, co se za to všechno dalo koupit, když jsi zaplatil byt?
Byt mi platili, že jsme mi dávali na to jenom nějaký příspěvek, jsem bydlel se spoluhráčem, protože jsem byl sám svobodný, takže jsme bydleli se spoluhráčem a dávali nám na to nějaký příspěvek, my jsme platili jenom nějaký minimum a abych pravdu řekl, tak mě peníze v té době ještě zbyly, protože jsem jako vůbec nepotřeboval nikde nic zásadního, ještě jsem si pak mohl dovolit koupit někde nějaký tenisky nebo rifle, bundu, živil jsem se sám, šatil jsem se sám a neměl jsem s tím žádný problém.
A nebyl jsi žádný velký kapitán třetích poločasů?
No, tak samozřejmě s tím asi souvisí. jestli někdo první den prohraje celou výplatu v automatech, tak jasný, že druhý den je na nulu.
OK, potom vlastně přišlo tohleto období. Ty si nešel do první fotbalové ligy u nás, ale šel si na Slovensko. Konkrétně do Žiliny, kde to bylo velmi...
To vlastně přesně bylo tak, že já šel na hostování do toho, pak jsem šel do toho Náčka na hostování, už jsem mezi tím podepsal tu smlouvu s tím Baníkem, tam jsem byl rok a půl nebo dva a pak jsem šel do Třince ještě na půl roku. Hmm. Tam se nám moc nedařilo, ale v té době Baník Ostrava koupil Drozda, levého beka tuším v té době hrál, koupili ze Žiliny a oni chtěli jako kompenzaci na brankáře, no a já tam šel vlastně na dvouleté hostování do Žiliny.
Které se velmi vydařilo.
Vydařilo se určitě, taky bylo to hodně zajímavé angažmá, setkal jsem se tam s legendou panem Jurkemikem, který nás trénoval v té době.
A málem i zabil, ne?
No, byly to opravdu galeje, musím říct, že ty vzpomínky na něj jsou hodně zajímavé.
Jsou minimálně rozpolcený, protože tam klidně můžeš zmínit to, co říkáš ve svém příběhu. Tréninkové metody byly velmi, velmi neortodoxní v tom, že jste běhali s 4-kilovýma medicelbalama po poli, takzvané 400, což bylo maximálně k tomu, aby ocelil vaší mysl, ale jinak fyzicky vás zničil.
Tak ono, když si člověk jako zpětně vezme a promítne to, co my jsme v té době dělali na tom soustředění někde v Tatranské Lomnici, byli jsme tam týden a když si člověk zpětně z trenérského hlediska promítne, co jsme tam dělali, tak v dnešní době už je to jako fakt k smíchu, ale v té době nám spíš bylo do pláče.
Já si nemyslím, že je k smíchu, já si myslím, že je to pořád velmi k pláči vůbec jako... Že byla na takovýhle úrovni, no byla taková doba, ano, byla, souhlasím, byla, nicméně sám jako bývalý vrcholový sportovec, který si prošel některýma identickýma metodama, tak s tím nemůžu souhlasit z toho pohledu, že ta neodbornost a to nevědění bylo jako šílen. Říkám, jediná věc, a sám jsem zažil některé takovýhle věci, byla k tomu, že když to člověk jako přežil, tak přežili opravdu jako ty nejsilnější, nejvodolnější. Když bych to měl přirovnat k tomu, A tak nikdy, když člověk poslouchá vojáky, kteří si prošli třeba výcvikem US Seals nebo francouzský legie nebo něco takového, kdy oni chtějí vyloženě toho člověka fyzicky zničit tak, aby dostali z něj to, ten pravý charakter a tu mentalitu, tak jo, ale samozřejmě dneska v těch metodách jsme hodně dál, takže pořád za mě je to jako spíš k pláči, ale není to jako úplně černobílý.
Informace, informovanost, sebevzdělávání, kdy ten trenér žije z nějakých zkušeností, kdy ještě sám hrál, jak ho trénovali. Myslím si, že v té době to nebylo úplně na takové úrovni a to, že ten trenér dělal vlastně to, co s ním někde dělali a přenášel to na nás a nezachytil trend nějaký doby nebo vývoje, tak to už prostě bohužel to už odskáčeme jako my, co to tam pak běháme a děláme to úplně zbytečně, protože já byl naběhaný po té přípravě a jsem mohl hrát s fleku pravou zálohu, ale úplně nechci. Ale tělo se měl rozhozené tak, že jsem ještě v květnu nebyl schopný chytit balon. Byl koordinačně všechno špatně, úplně, protože ten běh toho brankáře vlastně strašně naruší tu koordinaci a je to strašně těžké.
Nicméně, ať už to bylo,
aby vypadal v bráně pružně a ne jako beton.
Nicméně navzdory takovýhle přípravě, tak jste s Žilinou získali dvakrát titul.
Ono to právě bylo asi tím, že ten pan Jurkemík pak odešel k reprezentaci, přišel trenér Kalvoda a ono se to trošku jako v té době trenér Kalvoda měl takový modernější metody, bylo to víc na hřišti, Bylo to takové víc propracované a dotáhli jsme vlastně rozjetou sezonu, jsme k titulu dotáhli. Pak jsme hráli s Bazilejí kvalifikaci o Ligu mistrů. To jsme dostali nešťastný gól vlastní v domácím prostředí, kde jsme hráli výborně. Skončilo to 1-1, přijeli jsme do Bazileje, tam nás vyťukli, myslím, 3-1, jestli si to dobře pamatuju, a bylo po nadějích. Bylo po nadějích a začala nějak ta sezóna, no a která se pak vlastně taky dotáhla k titulu, ale to já už jsem v poločase z té sezóny, je vlastně v půlce sezóny v prosinci skončila smlouva, takže já na tom druhém titulu mám tak nějakou spíš poloviční účast.
OK, byl jsi u toho. Pro tebe tenkrát, protože oba jsme narozen v Československu, takže to považujeme za jednu zemi. Nicméně bylo to trošku, si šel dál, dejme tomu, od domova. Co tě tohleto, dejme tomu, do jistý míry zahraniční angažmá dalo?
Já na Žilinu nemůžu říct vůbec nic špatného, protože tehda to město žilo neskutečně fotbalem, protože ten úspěch ty davy přitáhl a dneska je tam stadion postavený trošičku jinak, je zrekonstruovaný, v té době to byl starý, ještě stadion s oválem, kde byly klasické zatáčky a ty ochozy byly takové oválné a tam vlastně vezlo 12-13 tisíc lidí, byla kapacita, chodilo na nás fakt hodně fanoušků a ve městě, co jsme potkávali lidi, tak nám strašně fandili, strašně byli hrdí na to, že Žilina může získat poprvé v historii Žiliny titul a ty vzpomínky jsou strašně příjemné, jako ti lidi byli takový otevření, strašně, strašně si chtěli povídat, kdekoliv jsme přišli, tak i na ulici tě zastavovali, chtěli si povídat o fotbale samozřejmě, jak to budeme hrát, co budeme dělat, no jako nádherné vzpomínky.
Je evidentní,
že oslavy titulu úplně neskutečné. Tu blatanka se dozvěděla, že jsme celou sezonu poslouchali jejich písničky v kabině.
Kterou nejvíc?
Tak když jsme šli do města, tak jsme si pouštěli Dnes mám rande za svojí město. Ale tu z kabiny určitě ty rychle, protože před zápasem na nabuzení, ale abych pravdu řekl, že se to úplně přesně nevybavím, ale to samozřejmě letěli nějaký ty rychlejší. No a oni se pak, ti kluci, to nějak dozvěděli, že jsme je celou sezonu poslouchali a řekli sami dobrovolně, se nějak spojili s klubem a řekli, že nám uspořádají koncert na náměstí Goslavám a tak dále. A jako když si na to vzpomenu, jak jsme šli ze Čtvrcového náměstí z vrchu dolů na to náměstí na pódium a to, tam bylo úplně plné spodní náměstí v Žilině, narvané lidma, všichni slavili ten titul, tak teď, když si na to vzpomenu, tak tady mám nějak husí kůži.
Tak to je krásný. Přenášíš to výborně. Jak dlouho jste slavili?
No, to jsme slavili, nám se to povedlo nějak 2 kola nebo 3 kola dokonce, jestli si to dobře pamatuju. A vlastně pak už se víceméně jenom slavilo a netrénovalo a vlastně po tom posledním zápase, kdy nám předali ten pohár a kdy vypukla tahle ta sláva, tak se zase šlo slavit, no.
To muselo být náročné, takže jak se říká v nadsázce, není umění vyhrávat, ale je umění to pořádně oslavit.
Tak ono, já si myslím, že ten úspěch nějaký by se oslavit měl, samozřejmě nic by se nemělo úplně přehánět. Věděli jsme, že co si můžeme dovolit, že hrajeme třeba v sobotu, takže do úterka můžeme slavit a už jsme věděli, že ten titul máme, takže si myslím, že jsme nic strašného neprovedli.
Takže jste vyhráli jak na hřišti, tak mimo něj.
To úplně nevím. Pamatuju si tam jednu takovou nehodu, kdy kamarád slavil, spoluhráč, Čvirik, slavil a měli jsme mistrovské focení. A on zaspal a vlastně není na tom mistrovském plakátě. Prostě všichni tam jsou a on jediný tam není. No a někde za týden, kdy ty plakáty vytiskli a dali nám je, tak nějaký Marek Bažík, taky spoluhráč narozený někde v Bystrici, mi říká, hele, kdo říkal, že ten Čvirik tam není, teď on tady je. A my, jak jsme se fotili proti tribuně, tak normálně ten Čvirik tam takhle stojí za těma mřížema a takhle tam na nás kouká, jak my se fotíme, takže on na té fotce je. Ale on akorát přišel pozdě, protože mu něco neklaplo a nevyšlo a nějak se blbě zbudil, ale na plakátě
je. Je za plotem, ale je tam, tak to je něco. Další tvoje slovenský angažmá bylo v Trnavě, ale to už takový nebylo.
Tak Trnava mě tehda uslovila, já jsem byl v Třinci na půlročním hostování z Baníku, aby mě vypršela smlouva. A pak jsem dostal nabídku ze Zlína, kde jsem mohl okamžitě podepsat smlouvu. Měli o mě obrovský zájem, aby jsem tam byl, ale ta smlouva, abych pravdu řekl, tak ta se mi vůbec nelíbila. Zlín žil v té době hodně ve skromných podmínkách, což úplně nevadí, ale já jsem si prostě řekl, že na takhle slabou smlouvu jsem se prostě nedřel, abych pak podepsal v lize tohle. Prostě jsem si věřil na...
Co znamená konkrétně slabá smlouva, jestli můžeš být přesnej?
No, nabízeli mě tam tehdy nějakých asi 40 000 základní plat, jo. Já jsem věděl, že ty platy se pohybují v té lize daleko víc, nebo víš. A jako nebylo tam... Takhle, já tam měl přijít zadarmo, v té době se dávali nějaký bonusy za podpis, ten mi nechtěli dát žádný. A prostě celkově to jednání, trenér mě strašně chtěl, Pan Mariček, Neboštík, ten mě strašně chtěl. Chtěli mě asistenti, trenér golmanů, všichni hráči, kteří mě znali, tak vlastně bylo to jako strašně příjemné prostředí, ale pak, když jsem šel jednat jako s tím klubem jako takovým, tak jsem viděl, že ten zájem je takový jako spíš buď to vezme a máme ho, anebo to nevezme a najdeme si někoho jiného, takže jsem úplně necítil, že by měli nějaký drive nebo tah na bránu, že by mě tam za každou cenu chtěli, takže jsem si říkal, tak co teď, že? Co teď? Ale ozvali se mi z Trnavy, že můžu okamžitě přijet, na 2 dny se tam ukázat a když se mi tam bude líbit, takže tam můžu zůstat. No, takže já jsem tam šel de facto na jeden trénink a hnedka přátelák. Přišel jsem tam, zjistil jsem, že tam je 5 golmanů, včetně 6. trenéra golmanů, který má 32 let a ještě by de facto mohl chytat. A říkám, co já tady dělám, proč chcete golmana? jeden je zraněný, jeden je labilní, druhý ho nemají rádi fanoušci, třetí má tohle. Tak jsem odchytal zápas, řekli, že mě chcou, tak jsem tam zůstal, podepsal jsem velice slušnou smlouvu na rok a s tím, že se pak uvidí. Dařilo se mi, byl jsem vyhlášený za ten rok nejlepší golman slovenské ligy a díky tomu si mě vlastně asi všiml ten Liberec, kde jsem se pak objevil.
Ještě do Liberce se dostaneme i k tomu tvýmu přestupu, který popisuješ do detailu ve svém příběhu. Mě zajímá, když srovnáš ten život v Žilině a v Trnavě, tak to bylo jaký?
No, ta Žilina byla taková vstřícnější, takový, jako ti lidi byli takový, jak bych to řekl, hodnější, vstřícnější, nápomocnější. Ta Trnava byla taková odtažitější. Tam ti lidi sice ten fotbal rádi měli, ale jak už jsem říkal, když jsme se spolu bavili, tak tam stala se nějaká nehoda u nějakou titulu, kdy hráli o mistra s Košicema. Údajně tam bylo nějaké podezření na nějaký prodej toho zápasu a tím pádem získali Košice titul a ne Trnava, takže tam bylo strašně moc lidí takových zapšklých vůči fotbalu. Takže tam, ale zase na druhou stranu musím říct, že chodili. Třeba 3,5–4 tisíce chodil každý zápas, takže to nebylo jako, že by tam nechodil nikdo a všichni byli naštvaní. Jo, ti lidi ten fotbal měli rádi, ale tu zradu nebo tu, co tam cítili, to zklamání, tak tu pak jako i přenášeli na nás, když nás potkali někde ve městě, tak někdo si chtěl povídat normálně slušně o fotbale, někdo samozřejmě házel rukama, co tady lezete, co tady děláte, že.
Takže do města jste často nechodili?
Nechodili jsme prakticky vůbec. Když jsme měli nějaký třeba zápisné nebo ukončení sezóny, tak to proběhlo někde v nějakým kruhu uzavřeným, aby to tam nikdo nemohl a takhle, že bychom jako mužstvo někam chodili a obráželi nějaké diskotéky nebo něco takového, to v žádném případě neexistovalo v Trnavě vůbec.
Jak jsi zmínil, tobě se sezóna v Trnavě velmi osobně vydařila. Na základě toho jsi se slovně domluvil s Trnavou na tom, že prodloužíš, přestože čekali dlouho až do posledního momentu nebo až na konec sezony, tak aby tě smlouvu nabídli další. Ty jsi řekl, že si potřebuješ projít smlouvu, zcela logicky, a v tom mezidobí tě oslovil Liberec s nabídkou, abys tam šel. A ty jsi udělal málo výdanou a slýchanou věc, že si Liberci řekl, že přestože nemáš nic podepsáno, tak si Trnavě slíbil, že tam zůstaneš, tak ať se Liberec s Trnavou dohodne. A na základě slovní dohody Liberec i Trnavu vyplatil.
Ty jsi to vlastně řekl všechno za mě, tak...
No já jsem to řekl jako formálně, já jsem to sám musel zopakovat, protože to je jako normálně mi to hřeje na srdci, že tohle to jako existuje a že jsi to udělal tak, jak by to jako mělo být, přestože to je všechno jenom nestandardní.
Mně to přišlo úplně automatické a logické. Stalo se to, že po posledním zápase v Trnavě domácím si mě zavolal majitel Vlado Por, který jsem věděl, že je z dlouhodobého hlediska se mnou spokojený. To, že otáhli ze smlouvu, nebo že mi ji mohli dát dřív, to samozřejmě jsem přičítal nějakému jako vevedení, že to třeba udělali nějak pomalej. On ten pán měl na starosti celé železárny a fabriky a prostě ten majitel, takže úplně na všechno asi dohlídnout nemohl. Každopádně po posledním zápase si mě zavolal, měl nachystaný pro mě peníze za podpis, měl nachystaný úplně všechno.
Jako cash?
Cash.
Normálně to leželo na stole, jo?
Leželo na stole v sáčku cash, takže měl nachystaný peníze, měl nachystaný smlouvu, vylepšenou.
Jenom bavíme se o tom, že je to rok 2006, takže sice už je to delší doba, ale zas ne tak daleko.
No, pravda. Takže všechno bylo připravené a já jsem mu řekl, že na to měli celou dobu čas. A že si chci v klidu tu smlouvu projít doma. A hlavně tam hrálo velkou roli i to. Já bych tam klidně zůstal, prošel bych to s ním. Ale spěchal jsem domů, protože my jsme měli jenom týden volna. díky tomu, že jsme někde ze čtvrtého nebo pátého místa, které jsme skončili, jsme šli do Intertota. A věděli jsme, že budeme hned po týdnu zase začínat přípravu. Takže jsem tam úplně nechtěl se v té Trnavě zdržovat a chtěl jsem co nejdříve domů, protože jsem věděl, že chci za rodinou a mám jenom týden.
No nejdřív by si šel asi do banky s tou igelitkou, ne?
No, to asi jo, to bych asi šel, to je pravda, ale tak daleko jsem nemyslel. Podíval jsem se zběžně na tu smlouvu, podal jsem mu ruku, řekl jsem mu, jsme domluveni, já si jenom projdu detaily a říkal jsem mu, jako kdyby jsme to měli podepsaný. No a mezi tím jsem byl doma, byl jsem na chatě, zavolal pan Karl, že nemám smlouvu, že mě chtějí do Liberce a tak dále. Já jsem mu normálně v klidu do telefonu řekl, že smlouvu mám a že se budeme muset dohodnout stranou. Tak vysvětlil jsem mu to, že jsme si podali s panem Pohem ruku a že to máme vyřešený tím, že jako kdybych tu smlouvu měl. On řekl, jo, že to respektuje a že se s nima bude snažit dohodnout.
Což se stalo.
Takže pak, což se stalo, pak dokonce pan Pohr jako majitel přijel sám na hřiště do Trnavy za mnou, říct mi, jestli nechci zůstat. Já jsem mu řekl, že prostě je to pro mě výzva, že přece jenom jsem Čech, dublovaný vlastně, takže bych rád do nejvyšší české ligy, nehledě k tomu, že v té době měl Liberec samozřejmě skvělý zvuk a že bych si to chtěl zkusit, tu českou ligu. On říká, já nechci tě tady přeplácet a držet penězma, už jsem jednu takovou chybu jednou s jedním hráčem udělal a byl bych rád, kdybys tady byl, ale jestli se rozhodl takhle, tak já se s nima dohodnu a bude to vyřešené. Takže se dohodl, pamatuju si, že pan Mysliveček tam tehdy jel vyjednávat nějaké podmínky, dohodlo se to a já jsem vlastně hnedka odjel rovnou do Liberce.
A tady v tomhle věku, v roce 2006, se dostal poprvé vlastně do nejvyšší české soutěže. A zároveň se to sešlo tak hezky, že hned jste vyhráli český titul.
To se úplně nesešlo, bylo to, já tam byl rok dřív, já jsem přišel za trenéra Grigy, vlastně na letní přípravu, nebo v létě, ale přišel jsem trošku později, protože jak už jsem zmínil, jak jsem měl odehraný to Intertoto za tu Trnavu,
ano,
že jsem nemohl chytat. A oni Liberec se době hrál, postoupili až do semifinále.
Jo, ty jsi tam přišel 2004-2005 a ten titul byl 2005-2006, ano. Tak, děkuju
za to. Takže já nemohl chytat. Chytal Zbyněk Hauser, chytal to Intertoto s tím Schalke a pak logicky, protože šel do brány, začal chytat von a až během sezóny se to jako vyměnil, že jsem začal chytat já.
Mm-hmm. No a následující sezóna teda už byla titulová?
A následující sezóna byla titulová, ale ta se rodila pro mě úplně neuvěřitelným způsobem, do dneška se tomu smějeme, když se bavíme, že prostě to je neuvěřitelné, jak se tohle vůbec mohlo stát, protože my jsme skončili asi čtvrtinu, pátí jsme skončili teda za pana Grigy v České lize umístění a pak jsme hráli, pak se stalo to, že vlastně oni, pan Griga šel do Sparty, sebou si vzal 4 nebo 5 hráčů, do toho se ještě prodal jeden nebo dva někam jinam a vlastně odešel hlavní trenér a odešlo 6 hráčů za základní sestavu. Jak jsme to tady hráli. Přišli možná 2. No a s tím zbytkem, co tady zůstal, jsme udělali ten titul systémem start cíl od prvního kola až do 3 kola před koncem s Mostem, když jsme remizovali 1-1, tak už jsme slavili.
Čím to bylo?
Když bych to měl jako takhle úplně říct, asi jediné jméno, Vítě Lavička.
Co s váma udělal?
Z té svázanosti, co tady byla za toho pana Grigy, z takový jako musíte, takový jako tlak se vytvářel pořád neuměrný, ať už na hráče, na golmany, na všechno, na to, že je tady kvalitní tým a nejsou výsledky, tak najednou vlastně ten tým se oslabil a ten trenér Lavička, jak byl takový komunikativní a jak kvalitní trenér bezesporu, prostě věděl, co tomu manšaftu sedí, jaký styl a jak hrát, A samozřejmě dobrý start, že ten taky rozhoduje. Když jsme odstartovali a odstartovali jsme dobře, tak pak se ta vlna jako nějakým způsobem veze. Ale když jsme první tři kola prohráli, tak jsme ten titul samozřejmě nikdy v životě neměli a skončili jsme třeba 10. Ale teda se to všechno tak nějak sešlo, úplně bych řekl až neuvěřitelně. Ale říkám, kdybych měl říct jednoho člověka, který to celé udělal, tak bych řekl určitě jo.
Vyhráli jste titul, tobě to pomohlo i potom následně, že máš ten jeden jediný reprezentační start, který si odehrál 15. listopadu 2006 proti Dánsku, kde na konci toho zápasu si způsobil penaltu, kterou jsi si rovnou chytnul, takže to je taková dobrá kuriozita. Tam vlastně Milan Baroš pak, to byl zápas, který jste právě 1-0, a Milan Baroš ještě pak v nastaveném čase srovnala 1-1. Jak na ten jeden jediný reprezentační zápas vzpomínáš?
Tak samozřejmě si člověk pamatuje úplně všechno. Já ale celkově bych chtěl říct, že jsem byl strašně rád a strašně jsem si vážil toho, že mě do té reprezentace nějakým způsobem na základě výkonu vzali a že jsem tam mohl tvořit trojici, čtveřici. Oni tehda, trenér Brickner řekl, že ty golmany rozšíří z trojice na čtveřici a že tam budeme takhle na ty srazy nějak jezdit.
Takhle je a pravda, jsem... jenom aby jsme dali takovou vsuvku, která je evidentní, tak jako jméno Čech tam bylo etablovaný, akorát, že to křestní bylo rozdílný.
Samozřejmě, já jsem byl rád, že jsem tam začal jezdit, byl jsem rád, že jsem se potkával s těmahle klukama, kteří sice hráli jako na nejvyšší úrovni někde v Chelsea nebo někde Bundesligu nebo španělskou ligu, Ifaluši a tak dále. Strašně fajn kluci, výborní fotbalisti a ty represrazy se mi strašně líbily a strašně mě obohacovaly tam prostě na těch, ta kvalita na tom tréninku, to byl úplně nějaký vesmír. To prostě bylo úplná nádhera, takže já jsem byl strašně rád, že jsem tam mohl jezdit. No a to, že to pak vykrystalizovalo do toho, že Peťa Čech na srazu nebyl z nějakou důvodu, jeli jsme na přátelák, já s Tondou Kinským. Vůbec nevím, co se ráno stalo na předzápasovém tréninku, na rozcvičce, to vůbec nevím, protože já jsem si pak po odpoledne po obědě šel lehnout, jako vždycky jsem si v klidu usnul a když jsem se zbudil, tak jsem měl asi 8 zpráv, že přichytám, ale o trenéru jsem ještě ani nic nevěděl, protože mezi tím se stalo to, že on nahlásil nějaké zranění a já o tom vůbec nevěděl, že budu chytat, bylo domluvené, že budem chytat každý poločas, já spíš asi druhý a najednou zpráva, že všichni mi psali na mobil, že chytám základu a já o tom nevěděl.
Co to s tebou udělalo?
Já jsem se chystal, že stejně chytat budu, jako, že stejně budu ten druhý poločas chytat, takže věděl jsem, že to bude nějaká premiéra, ale já jsem se těšil, tak byl to přátelák, ale fakt jsem se těšil. Samozřejmě je Letná, hodně lidí, reprezentace, první start, jako, zní to úplně fantasticky. Hrozně jsem se těšil.
Je evidentní, že cítit ještě doteďka, že byť to byl jediný reprezentační start, tak jsi to velice užil.
No, tak trošku mě hned zaskočilo tam někde v 15.20, jak tam Frank se uvolnil a dal mi hnedka na zadní gól nechytatelný, takže jsme prohrávali 1-0 a říkal jsem si, no, aby z toho nebylo nějaký 0-3 nebo něco, aby mě to nezhořklo, ale myslím si, že jsem ten zápas i slušně zahrál, byl jsem pak nějak v médiích, i trenér Brickner mě chválil, takže jsem určitě v tom zápase nepropadl, což bylo fajn, protože už jsem pak další zápasy nějak nepřidal, je celkem logické, protože hegemonie a éra Petra Čecha, který tam nepustil nevím kolik let nikoho, je jasně daná, takže to...
Tak to bylo, tak to prostě bylo, když člověk vyroste vedle člověka, který patří dlouhodobě k tomu nejlepšímu, co je na světě, tak to je.
Jednoduchý.
Vlastně je to jednoduchý. Nicméně tohle byly období, které bylo vydařené, jak jsme zmínili, titul s Libercem, následná účast v reprezentaci, takže potom začaly chodit nabídky ze zahraničí. Konkrétně ty ve svém příběhu zmiňuješ to, že tenkrát po té sezóně 2006-2007 si měl nabídku z Vladivostoku, což bylo hodně daleko, a zároveň z Kelnu, který v té době hrál druhou ligu, ale měl ambici jít do první ligy. Rozhodlo to, že v Rusku to, co tě nabízeli v hrubém v Německu, tak v Rusku tě dali v čistým. A vzhledem k věku ty jsi se rozhodl vlastně jít tam. Ale byla to velmi teda zajímavá zkušenost, jako jít takhle daleko.
Ty jsi správně doplnil, že to bylo, že tam byl rozhodující ten věk. Kdybych měl 27 nebo 28, možná 5, to je jedno, neváhám, jdu do Kelnu, protože prostě Bundesliga, sen, Pierre Littbarský, tamhle hrál Schumacher, co hráli všichni za Kelnu. Já jsem Kelnu měl strašně rád jako dítě, když jsem na třeba 12 let sledoval jsem všechno možné. Stadion Start, vystříhal jsem si o nich články, takže mě jedna FC Kelnu mě hrozně bavil. A když pak přišla ta nabídka, tak kdyby to přišlo od Bochumy, tak se ani, nebo od někoho takového méně pro mě srdcového, tak bych se nad tím ani nezamýšlel, ale když to přišlo od nich, tak musím říct, že jsem měl jako s tou zamotanou hlavu, ale pak prostě rozhodlo to, že jsem věděl, že ta kariéra, už mám 30 let a nemusí být úplně dlouhá, tak jsem prostě se rozhodnul risknout ten Vladivostok, ačkoliv jsem absolutně teda nevěděl, do čeho jdu. Ale na druhou stranu musím říct, že díky tomuhle kroku, který jsem udělal a šel do toho Vladivostoku, tak pak jsem mohl poznat jeden z největších klubů v Rusku, Lokomotiv Moskva.
Čím je ta velikost taková, jakou teďko zmiňuješ?
Všim, tam člověk přijde a vidí, že to je obrovský klub. Velký stadion, všude mraky lidí, všude mraky pracovníků, mají krytou halu pro děti, nafukovací rozměry normálního hřiště. Postavili si pro Bčko, si postavili stadion vedle stadionu pro 18 000 lidí, což mi přijde jako úplně nesmysl, ale oni jak jsou velcí, tak to prostě udělají. To bylo hřiště, na kterém my jsme někdy trénovali, a to byly tribuny pro 18 000 lidí. To by byl vlastně u nás de facto
třetí největší stadion.
No, tak oni si to postavili pro Bčko. Měli jsme bázu tréninkovou, kde bylo vyhřívané hřiště. Dneska všichni volají potom. Samozřejmě ta doba už šla dál, takže dnes už Sparta, Plzeň mají vyhřívané i tréninkové hřiště. Nevím, jak je na tom Slávě v tomhle směru, ale jinak si myslím, že to jsou jediní tihle. My jsme v té době měli automaticky vyhřívané hřiště na báze, kde prostě u hotelu, kde byly dvě hřiště a jedno bylo vyhřívané, což je úplně, že jo, to je vesmír. To je jako úplně všechno jinak. Člověk řekl kustodovi, že něco chce, a měl to druhý den, všechno bylo. Tam nebylo, tam nikdo neznal slovo, nemáme, nejde, neumíme. Všichni všechno uměli zařídit, ze vším člověku pomohli. Co člověk chtěl, to dostal. Fasoval všechno neomezeně, tam se nic nepočítalo, jo, jak u nás v klubech kolikrát, ale ty už si jedny kopačky měl, jo. No měl, no. Takže tam, když si jim řekl, že jich chceš jedny a za týden druhé a za týden třetí, tak to nikdo ani neřešil, ani když to, nikdo to ani nepočítal, ani si toho nevšiml. Ani je to nenapadlo.
Nicméně ne všude to bylo tak, protože ty se dostal z Vladivostoku přes Lokomotiv až do Soči, kde...
Tak tam to byl pravý opak.
Právě to chci říct, kde to vypadalo sice nejdřív velkolepě, ale po třech měsících, jestli to říkám dobře, bylo, my si to ještě pamatujeme, naše generace, byl takzvaný kaněc filma.
No, nebylo to úplně po třech měsících asi.
Nebo bacha, pardon, 3 měsíce vás platili, pak vás takhle, 3 měsíce neplatili a pak byl kaněc filma.
Přesně. Oni teda udělali, Rusáci udělali ligu, aby vyrovnali se, aby měli stejný čas, aby hráli podzim jaro, tak aby to udělali stejně, tak prodloužili ligu o půl roku. Takže nehráli ligu rok, ale hráli rok a půl. No a zrovna v tomhle období já jsem přišel do té Soči a podepsal jsem smlouvu na 2,5 roku. Zaplatili nám první 3 měsíce a pak to přestalo chodit. Viděli jsme, že jsou problémy a pak už to dospělo jenom do toho, že přišli, oznámili konec. Nechali si podepsat nějaký papír, kde nám vyčíslili nějaký dluh za 2-3 měsíce, co nám dluží. Samozřejmě jsme ty peníze už nikdy neviděli, ale jako gesto, že jsme někde něco podepsali a oni nám taky, že tohle to jako dluží, ale samozřejmě už se člověk nikdy toho nedovolal. A já jsem si vlastně tak nějak tam udělal takovou pak dovolenou, že jsem tam zůstal, bylo léto, měl jsem hezký byt na břehu moře, takže to bylo úplně hezký. Už jsem ani moc netrénoval, no a do toho se mě ozvala Plzeň, že by chtěli pomoct na golmanském postu, že bojují o Ligu mistrů a že by trenér Vrba mě tam chtěl.
Zavolal tě konkrétně Aleš Kolář, spojovatel Sport Investu tenkrát. A nabral to úplně nevídan v obrátky, teda ty jsi přijel do Plzně a prožil jsi si jednu ze dalších osobních sportovních jako pohádek, protože vy jste se pak ve finále do té Ligy mistrů dostali a hráli jste tam proti gigantům, jak už jsem zmiňoval na začátku, proti Barceloně a AC Milan. Hrál jsi tam proti tím nejlepším hráčům světa, doslova, protože rozhodně Messi k ním, jestli není úplně ten nejlepší, jak se říká, GOAT, greatest of all the time, tak patří mezi ty úplně nejlepší, tak jak na tohle vzpomínáš?
Ono se to rodilo celkem rychle. Vlastně zavolal mi Viktor Kolář ze Sport Investu, že hledají golmana, že jestli bych se teda vrátil do České ligy, jako já jsem to původně úplně neplánoval, ale zrovna nabídka Plzně mě zaujala, protože ta šance toho, že by mohli vlézt do té Ligy mistrů, tam nějaká byla, ačkoliv ta Kodaň, kterou nám nalosovali, tak si myslím, že úplně lehký soupeř nebyl. A co jsem tak jako četl nějaký prognózy, tak jsme v tom dvojzápase byli outsideri, ale pak už to šlo strašně rychle. Počkali mě na letišti, odvezli mě z Prahy do Plzně, tam jsem otrénoval 2 tréninky, hráli jsme s Teplicema, ten Vrba mě rovnou šoupnul do brány, takže vyhráli jsme doma s Teplicema 1-0 a letěli jsme do Kodaně. No. A čekal jsem, co se stane, přijeli jsme tam, samozřejmě stadion, nádherný, všechno pěkný. Teď já tu Plzeň ještě ani úplně tak neznal, myslím jako manšaft, jako kluky, bylo to takový všechno syrové. Pamatuju si do dneška.
Že tě Horvy udělal nějakou kulišárnu určitě hned, předpokládám, na přivítanou.
Horvy byl na Ptákovinu, protože jak jsme tam vyhráli těch, tuším, 3-1, tak Horvy, chodilo se za bránu, se chodilo jako do šaten, po takových schodech, a já šel ze hřiště dolů, Horvy proti mě, do půl pasu, tady samozřejmě všude ty ramínka, tady ty špeky, a říká, jdu se jim ukázat, Liga mistrů. Takže tam naběhl, ještě tam ti fanoušci byli a on si šel vykusnout do půlpasu, aby všichni viděli, jak to má pod dresem. No. Což zase tak úplně jako vtipné na sportovce není, ale jako prostě byl takový.
Horvy byl sám sebou.
Jasně, prostě svůj.
Tímhle tým Pavla samozřejmě zdravíme.
Já taky.
Takže se to tak, že se takhle rozjelo. A než se teda nadal, tak vlastně si byl na No Campu a na San Siro a takovýhle stadion.
Ono to ještě vlastně mělo vývoj, že samozřejmě byla odveta. No a tu jsme hráli na Slávii a teda Eden byl čerstvě otevřený nějak chvíli a ono se to jako Plzeňákům povedlo vyprodat. Jako samozřejmě ten zápas zajímal všichni, takže tam jezdili z celé republiky ti lidi, ale hlavně teda z Plzně samozřejmě. No a ten zápas byl vyprodaný a nevím, jestli snad to nebylo poprvé, co ten Eden po tom, co se otevřel, byl vyprodaný, ale na mě to udělalo strašný dojem, že ačkoliv nehrajeme na domácím hřišti, tak máme vyprodaný stadion. To je úplně neuvěřitelné.
Zážitek.
A pak to ti diváci dokázali i v té lize mistrů třikrát vyprodat taky. Což je úplně skvělé.
Když máš vypíchnout z tyhle zápasů to, co tě se vybaví intuitivně na první dobrou, tak to byl právě to, že si Messi mu chytil nějaký střely, nebo co se ti vybaví?
Na první dobrou se mi vybaví to, že jsem měl strašnou radost, že nám nalosovali AC Milan, kterému jsem od dítěte fandil. Miloval jsem Rijkaarda, Chulita, Van Bastena a prostě tuhle tu éru toho fotbalu. To prostě byla moje srdcovka. San Siro prostě pro mě je úplně totální chrám fotbalu. Sice už je třeba starý, betonový nesmysl, ale když jsem byl mladší a viděl jsem San Siro, tak prostě jsem si říkal, to je prostě stadion. To je nádhera. Čistě fotbalový. Obrovský. Často vyprodaný. Hrajou tam nejlepší týmy, jedni z nejlepších týmů na světě. AC a Inter. Prostě má všechno, co má mít. Takže já jsem na první dobrou jsem byl nejvýznačený jako za AC Milan, musím říct.
Takže jsi, jak oni říkají v Itálii, milanista.
No, to jako ne. To bych úplně neřekl, že jsem pak byl nějaký jako šílený fanoušek, ale prostě miloval jsem tu éru, když ten Van Basten tam řádil v tom útoku a elegantně dával ty góly. Na to člověk s radostí vzpomíná, rád si to připomene, protože to fakt byli fotbalisti jako neuvěřitelní. Abych navázal teda, tak pak jsem si samozřejmě všiml, že tam máme tu Barcelonu a z toho jsem úplně tak nadšený nebyl, protože kdo chce dostávat góly, že?
A oni v té době byli rozjetí.
A teď vidíš, že každému dají trojku minimálně, čtyřku, pětku, není problém. No a víš, že jedeš tam. Takže první zápas. Takže očekáváš, že si něco může stát. Já jsem to vyřešil po svém a vlastně poslední měsíc předtím, než jsme tam hráli, tak jsem se ani jednou na Barcelonu nepodíval tohle. Protože oni všem dávali 4 góly, 5. Dokonce v tom měsíci dali někomu i 6. A říkám, tak na to já se dívat nebudu. Vůbec. Barcelonu jsme měli nějakým způsobem načtenou. Věděli jsme, jak hraje, nebo každý den, každý týden v televizi dvakrát, takže člověk věděl. A já říkám, já se nebudu stresovat a ten poslední měsíc jsem se prostě na ně nedíval. Jak tam sázeli ty góly, tak jsem to vypustil, nedíval jsem se na to. No a nakonec jsme to tam nějak zvládli 2-0 nádherně. Ještě jako musím říct se ctí.
To teda, zážitku máš plno. Tvoje kariéra se vyvíjela dál. Teďka jsi trenér golmanů, tak já mám, protože se blížíme do té hodinky, mám poslední otázku na tebe, Marku. Kdyby jsi v té trenérské kariéře chtěl zažít něco jako v té hráčské, tak co by to bylo?
Tak jako momentálně já nacházím nějaké uspokojení v tom, že se snažím posouvat nebo snažím se z golmana, který není úplně známý nebo není úplně nějaká topka, tak se ho snažím posunout na nějakou úroveň a když se mi to daří, tak mám z toho obrovskou radost. Ale co se týká toho nějakého, co by člověk chtěl zažít jako v co se týká nějakých zápasů, nebo, tak samozřejmě, že jako trenér bych chtěl taky zažít Ligu mistrů a hrát středa, sobota zápasy a samozřejmě je to trošku náročnější na to, že člověk pak není s rodinou a pořád někde lítá po všech čertech, ale za druhou stranu dělá to, co miluje nejvíc na světě, takže si myslím, že nějaký ten jeden rok, co by jsme byli v Lize mistrů, bych určitě přežil. Určitě by mi to nevadilo.
Marku, to ti moc přejeme, ať zažijete co nejvíc zážitku. Teďko v Liberci určitě máte ambice se vstupem nového majitele, tak ať se vám to dobře daří, ať to by se daří posouvat ty nový golmany, ať česká fotbalová brankářská škola má svý další následovníky. Děkujeme za milej rozhovor. Posluchačům připomínáme tvůj příběh, který naleznou v sekci, kterou vám přinášíme s Hyundaiem Hrdě za repre. Tvůj příběh naleznou pod názvem Na rovinu. Měj se hezky, ať se divákům daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.
Já moc děkuju za pozvání a za příjemný pokec.